amarrak eta amar minutu eta astazkenero bezala liburu tegiragoaz, liburu gomendioen bila eta gaur zehazki Iruñara joko dugu, Katakrakera eta bertan zai dugu dagoeneko Edoi Etxart, egunon Edoi?
Kaixo, egunon.
Egunon, gaur ustez bi liburu edo bi gomendio ekarri izkiguzula eta
bai.
Lehenengoa Eva Iluz, El futuro del alma, ez da?
Bai, egia esan oso, bueno, liburu kuriosoa, ze bi testu jasotzen ditu, Bartzelonako itzaldi batekoa da testu nagusia, eta egia esan gutxi du ikustekoa, ba, Eva Iluzek argitaletxe hortan bertan, Katzen argitaratu eta euskan beste liburu, ba, sendo eta mardulago batzuekin, baina bai dela oso liburu fina izanagatik ere, edukiz betea, sistematikoa eta baita ere detailerako aukera ematen duena, ez? Asko simplifikatuz, Eva Iluzek egiten duena da bereiztu modernidaren aurretik arimarekin zegoen harreman hori eta gaur egun berak zike deitzen duen horrekin dagoen harremana. Alegia, jada jainkoa ez dagoen gizarte batean eta ordea merkatua guztiaren gainetik dagoen gizarte batean nola egituratzen dugun gure ongizatea autoerrealizazioaren bidez, zenbatera inoko zieitasuna ematen diegun psikologoei, psikiatrei, ez? Eta bueno, horrelako gogoeta bat egiten du paradigma aldaketa horrena, ez? Arima existitzen den bitartean oroar horrelako goiaren eta bearen arteko harreman bat egituratzen da, baina arimaren ideia hori desagertzen den momentutik norbera bakarrik gelditzen da eta beraz ez dago redentzio posiblerik eta salvazioa da norbera bere burua gehiago ezagutzea, norbera bere burua hobetzea, baina inkluso iristen da pentsatzera, ez, norberak demagun ez dio nahikoa arreta jartzen bere buruari, esaterako osasun kontuetan, ez dela salbatuko, ez? Orduan, bueno, oso interesgarria da, ze askotan gailentzen diren ideologia positivista horien aurrean, ez? Pentsatzarena, lehen aldean gelditu diren paradigmak, ez dakit nola esan, okerragoak zirela, inhumanoagoak zirela, bueno, honek argi eta garbi adierazten duena da, testu honetan, ez dakit nola esan, errealitatea gorpuzteko sistema txar batetik beste txar batera pasa dela, ez? Horrela asko murriztuta ideia. Edozein kasutan oso gomendagarria, literaturako adibidekin esplikatzen du baita ere 20. Mendean bereziki publizitatearen eraginarengatik eta oroare merkatuak zituen interesengatik nola esaterako fabrikatzen diren sentimenduak, ez? Merkatuaren partetik eta beraz, bueno, balan serio bat, ez? Gizarte zientzien alorrekoa eta aldi berean oso aplikagarria eguneroko egoeretan, ez? Kritika handia egiten zaio, demagun esaldi hori, demagun esaldi bat, ez? Oso tipikoa dena jeloskorra bada bere burua gehiegi maite ez duelako da, ez? Horrelako esaldia kritikoki begiratzen ditu, ez? Gure inguruan dauden diskurtsoak azken batean.
Bueno, horixe lehen proposamena, Eva Iluzen El futuro del alma, esan duzu editoriala dela, kasu honetan, liburu honena.
Bai, honena eta baditu beste batzuk bai. Oso ezagunak direnak, La salvación del alma moderna eta baita ere Porque duele el amor argitaletxe honek berak argitaratu ditu testuok eta hemen Katakraken bereziki Eduardo asko gomendatzen ditu, asko irakurri ditu eta benetan hor norberaren desiraren, askapenaren, ez, eta soziologiaren arteko eremu hori, baina benetan nolabait esatearren iristen erresa dena, ez? Jende guztiak ikusten ditu hemen aipatzen diren gaiak eta sentitzen da interpelatua, azken batean egunerokoan oso garrantzitsua diren gaiei buruz ari delako. Liburua naiz eta izenburuan arima agertu, ez? Nolabait esatearren.
Bueno, edoi gogoratuko diego, entzulei, apuntatu dezaten, Eva Iluzen El futuro del alma, argitaletxea Katz, hortxe lehenengo gomendioa. Eta, bigarrena, hau etxekoa, Jose Luis Otamendiren Kapital publikoa, susak argitaratu duena aurten bertan.
Hori da, 2014an argitaratu zuen, eta egia esan, bueno, ba, katakrakentzat, eta hain justu gaur, ba, gomendatu beharreko liburua. Zeren gaur etorriko den justu Jose Luis Otamendi, Kapital Publikoko poemak errezitatzera, Euskal Herrian leku askotara joan den bezala, mm-hmm. eta oraindik badauzka data asko, ba, liburu denetan, eta bestelako guneetan, berezia diot, duela 7 urte, La Hormiga Atomika zabaldu zenean, egin zen lehenbiziko ekitaldia, hain justu bere orduan argitaratu zuen Erlojuen Mekanikaren irakurtaldi bat izan zelako, ez? Bueno, sartzen baldin batzarete gure webgunean edo gure Facebookean ikusiko duzue orduko Jose Luis Otamendi, bueno, sofan eserita Kuriakaleko La Hormiga Atomikan. Hori nola baita esatearen, ba, itzordua edo aitzakia. Eta bezaldetik, ba, Kapital Publikoa da, agian 2014an ba, gurean eman den, ba, liburu potentenetako bat, ez? Alde batetik zintzotasun handiz idatzitako poesia delako, degia da zintzotasuna gehiegi aipatzen den kontzeptu bat dela, baina zintzotasun hau oso aplikatua dago kasu honetan politikari, eraldaketari, norberak egin dituen hausnarketei, aldatzen den mundu batean norberak leku berri bat kokatzeari buruz, beraz ekonomia dago, euskal gatazka badago, baina beti, ba hori, oso norbanakotasunetik eta oso kaleko esperientzia horietatik, ez? Kaleko eta etxeko, nolabait esatearen, ez? Eta gauza bera, aurreko liburua bezala benetan gomendagarria, oso publiko zabalerako eta densitate handiko lana, hori ere bai. Alegia, poema irakurrita, ba, alegin handia egiten da, ez ulertzen zaila delako, baizik eta, bueno, ba, densitate handiko lana delako horri. Horrez gain gainera, bueno, nik esango nuke baita ere, hau, agian ez da oso garrantzitsua irakurla askorentzat, baina oso azale edarra daukala, horrela egunerokotasuneko estampa asko daude, oso komikiaren modukoan, Xabier Gantzarainek eginak, ez, eta Susak argitaratua.
Mm-hmm. Bueno, eta kontu da gaur bertatik bertara entzuteko aukera ongo dela, ez? Gaur bertan ongo da, Jose Luis Otamendi ongo dela, bertan, Katakarken.
Hori da, bai.
Por cierto, Katakrak, edoi, urturren aspatzen?
Bai, hori da, hain justu, ba, benduko 31an bete genuen urte bete, eta hori, bai, joan zegula urtea, gutxi gora bera 161 ekitaldi izan ditugu horrela jendaurrekoak, baina, bueno, baita ere, ba, asanbladak, bilerak, eta jendaurrekoak etzirenak, 3 irakurle talde izan ditugu, eta orain berriki 4.a sortu da, justu ere euskara eta komikiak ingelesez esaten den bezala for dummies, alegia hasi berrientzat, eta otsaila amaieran hasiko da, ilean behin baita ere, eta 5 komiki irakurriko dituzte. Lehenengoa Derrerum Natura izango da, Zaldieroarena, baina gero irakurriko dituzte esaterako, ba, Paco Rocaren Zimurrak, edo Black is Beltza, bueno, alakoak, Asteriz eta Obeliz ere irakurriko dute, eta, bueno, ba, euskara ikasten ari diren horiek beste modu batera, euskararekin beste modu batera harremantzeko aukera bat izango da.
Tira,
hori, aipatzekotan, ez? Baina, bueno, aste honetan bertan baita ere baditugu, badugu bihar oso hitzaldi interesgarria, wifiari buruz, nukeko fizika doktore batek emango duena, esplikatuko ditugu indesberdinak, eta bar, eta, bueno, beste azalduko du, garrula, wifia ez den, ba, minbizia sortzen duten uin horietako bat, eta, bueno, ostiralean ere izango dugu gaztelaniazko poesia irakurle taldea, bueno, gure gitaragoan sartuta webgunean, horren berri jasotzeko aukera badago ere.
Bai, oantxina bildi. Katakraken webunean, bai, dato eguziak ikusten, eta behiratzen misteizo bat ematen. Edoi, balorazia, eskatuko ez dut, urtorrena ipatu bai. Dugunez, argi dago, Iruña mailan Katakrak, bueno, pizgarri bat, ez, suposatu duela?
Bai, ba, alde batetik balio izan du ordura arte, ba, agian nahiko modu behin-behinekoan gertatzen ziren gauza askori leku azpigitura duinago bat emateko, baina bezalde batetik ere, ba, aukera eman du guk geuk ere imaginatzen ez genituen elkartrukerako eta kulturarako eta zentzu zabalean politikarako aukerak izateko, ez? Topagune bat izan da, eta ian ba, egia esan ba oso esperientzia ederra, ba, ikusi ditugu agertuan genituenak, ba, bat hemen, ba, egingo dute, ezakite, irakurre talde bat, edo nik ere parte hartu nahi dute, irakurketa ibilbideekin, edo, bueno, ba, ostegunero daukagu esaterako masa kultura, ez? Horrelako, itzaldi ziklo txikitxo bat, kafetegian gertatzen dena, edo zer dakinik, menuak, edo, bueno, ba, oso irakurketa polita, ez? Azken batean, urte betean, ba, komunidade bati gertatzen zaizkion hori gertatu zaizkigu, ez? Jaio da jendea gure inguruan, gertuko jendea kalde egin du, izan dira garaipen txikiak ez denok ospatu ditugunak esaterako abortuaren legearekin, baina baita ere ba, oso kezkalarriak, ez, esaterako ba, eskubide zibilen inguruan Europa osoan jasaten ari garen atzeraldi horrena, aldi berean, ezakien hori esan, esperantza jarria dugu esaterako Nafarroan, ba, kaso aldaketa posible izango dela, alternantziatik araindi, aldi berean ikusten dugu, ba, zenbait liburu ba, asko irakurtzen direla, ez, eztabaida berriak sortzen direla bueno, oso gai ere mutan, oso gai desberdinetan, eta alaxe gabiltza, ireki dugu ere ardandegi bat, Nafarroko ardo ekologikoko, ena? Ez da oso sistematikoa, Horrein egiten ari nahi zen iruzkina, baina...
Bueno, zertzeladak, botatzen egin.
Bai, balio izan digu baita ere, bueno, ba, pixkanaka indartzen joateko, ba, eta ikusteko, ez, nola, ba, bai, Euskal Herrian, baina baita ere, ba, Espainiako horreinuan, horrelako eszena, ba, sortzen ari dela, ez, ba, beste, liburua beste modu batera tratatzen duten guneena, ez, izan zentro sozial, izan liburu den da, eta uste dugu funtsezkoa dela, inola, edo zelako eraldaketa egongo baldin bada, izan kolektiboa, izan subjektiboa, ba, irakurketen, eta parte katzearen bidez ere landu beharko den eremu batean izango da, ez.
Bueno, nik pertsonalki, bain, zure zertzela da hori guztiak entzun da gero, oraindik ez katakrak ezautu edo, baina baditu gogoak, izango eta aukera, oraindik ere, bai, denbora soberan dugulako. Tira, denbora soberan dugulako gure bizitzan diot, irratian badakizu, denbora urrea dela, amaitu behar dugu, 10:22 direlako, esan dugu, katakrak urte bete duela, beraz gure partetik, tira, 2015a osasunez urratu?
Osongi, ba berdin, eta mi esker eta urrengora arte.
Hori da, torren hilabetera arte, no segi doi.
Berdin, agur.